18. kapitel. Kimaya drev sagte fremad for halv kraft på ca. 50 grader vestlig længde og 32 grader sydlig bredde hen ved 300 mil vest for den chilenske kyst. Termometret viste 26,6 grader Celsius i skyggen. Erik sad ved sit arbejdsbord og læste. Tæt ved siden af sad hans hustru og skrev. Gennem en åbenstående lue så man ud over det blånende sydhav, hvor langt ude i horisonten røgen fra den engelske korvet tegnede sig mod himlen. Der var noget træt, opgivet over de to ægte folk. Deres kinder var blege, og sjælden formede deres læber sig til et smil. Søvnløse nætter, fulde af grublen og eftertænken, havde præget begges ansigter. Hvad læser du? Spurgte hun og løftede hovedet. Tonen lød stilfærdig og sagt modig. Åh, det er en pjæse af en tysk socialist, svarede han og strøg sig over panden. Et flyveskrift betitlet Guldkalven. En ganske mærkelig bog forresten. Der er skrevet lige ud af vore hjerter. Hør for eksempel, hvad han skriver her. Og han gav sig til med sagte stemme at læse op for hende. Citat. Således er guldet blevet verdens mare. Den forbandelse, under hvilken folkene vrider sig i vonde. Det stjæler den fattige det brød ud af hånden, hvormed han skal mætte sin sult, og fylder den rige bæger med overdådighedens beskhed. Det røver mennesket hans naturlige ro. Den, der ikke har det, tænker kun på at komme i besiddelse af det. Og den, der ejer det, har selv i søvne ingen ro, fordi han drømmer, man vil berøve ham det. Begærlighedens instinkt suges ind med modermælken, udviklet og fuldkommen gjort gennem slægtled efter slægtled. Og alle andre følelser trænges i baggrunden for det ene at besidde. År for år og dag for dag. For hvert nyt menneske, der fødes, stiger denne brønde, og den vil ikke ophøre før guldet. Dette forbandede, ulykkeskabende guld er kastet i støvet fra den trone, fra hvilken den nu behersker alverden. Citat slut. Erik lod hæftet synke. Ikke sandt? Det er omtrent, som vi føler det. Og hvor finder han så midlet til at råde bod på al denne elendighed? Spurgte hun interesseret. I socialismen, naturligvis. Og hvem siger, at de mennesker ikke har ret? Men indtil den tid kommer, for der er vist længe til endnu. Jeg hører videre, hvad han skriver. Citat. Men hvor findes den mand, der slår det første slag? Den messias, hvem folkene blot venter på for at råbe deres hosianna. Han som først står frem og erklærer krigen åben og siger, i dag er det guldets sidste dag. Han som erklærer kongerne og regeringerne, disse guldets elendige tjenere, at den store revolutionsdag er inde. Når kommer han, og ved hvilke våben vil han sejre? Eller stakkels menneskehed? Vil han måske aldrig komme? Citat slut. Hun rejste sig, gik hen til ham og lagde hånden på hans skuldre. Der tændtes i hendes blik noget af den begejstring, de havde følt hin dag på gaden i Berlin, da han kom fra den tyske rigskansler. Og hendes stemme skælvede lidt, da hun sagde, han kommer, for du, Erik, er jo den messias, de venter. Han så hen for sig og smilede bittert. Ja, men en sølle messias, bastet og bundet på alle kanter. En ufri, der ikke råder over sine egne handlinger. Jeg skal så sandt ikke komme til at udrette noget stort i verden. Erik, hendes stemme lød højere og klarere end ellers. Vi må ikke fortvivle, hør du. Det kan ikke blive ved som hidtil. Ellers går vi begge til grunde, vi må tage os sammen. Føle, at vi har et ansvar. Om ikke for andre, så over for os selv. Der må gives en udvej. Og vi må finde den. Det er ikke til at udholde, som det nu er. Mindst for dig. Jeg ser jo, hvordan du pines under denne sløvhed og lediggang. Vær en mand, Erik. Ret dig. Ryst det af dig. Husk, du er født til noget stort. Men han bare skjulte ansigtet i sine hænder. Det er let nok at sige det, min ven, svarede han lavmælt. Hvor tit tror du ikke, jeg har sagt mig, at jeg burde tage imod til mig og ikke opgive mig selv? Men hvad skal jeg gøre? Jeg øjner ingen udvej. Der er lukket for mig, hvor jeg så vender mig hen. Jeg kan ikke så meget som løfte en hånd, uden at de er over mig. Se derude. Han pegede ud mod horisonten, hvor korvetten skimtedes. Hvad vil du, jeg stakkels fangne mand, skal gøre? Du tager fejl, Erik, svarede hun med liv. En mand er ikke fangen, så længe han har en vilje. Vi har været alt for forsagte begge to og opgivet alt, endnu før vi havde kæmpet. Hvad kan det hjælpe, vi sidder her og læser om det, vi i virkeligheden selv burde udrette? Vores sag må være vort liv. Vi må sætte alt ind på den. Og hvad har vi egentlig gjort? Lad os skræmme og intet andet. Er vi ikke ombord i vort eget skib? Kan vi ikke sejle fra disse fangevogtere? Erik, mand dig op. Lad os i nat, mens det er mørkt, slukke vores lanterner og løbe fra dem. Hvor er hen? Og det er lige meget, bare bort. Til et fremmed, usiviliseret land, om du vil. Og så? Sådan spørger en mand ikke Erik, svarede hun fast og så ham i øjet. Mindst en stor mand. Vil du efterverden skal sige, at du kun tilfældigt gjorde den store opdagelse, og ikke havde mod til at bære dens konsekvenser? Hun sænkede stemmen. Erik, det kom næsten hviskende. Vil du, de skal sige, du var bange? Der for en flammende rødme over hans ansigt, og han måtte vende blikket. Hans hænder knyttedes krampeagtigt, og nakken tyngede som under et tryk. Der gik nogle øjeblikke, uden at nogen af dem gjorde en bevægelse. Men så vendte han sig pludselig om imod hende. Du mener, om jeg er en mand eller en pjalt, sagde han. Stemmen var hård. Hun så på ham. Det ansigt kendte hun ikke. Det var hårdt. Strengt som den tone, hvor i han talte. Havde hun fornærmet ham? Var det hendes blide, føjelige mand, der stod for hende? Han, som endnu i hele deres ægteskab, ikke havde haft et ondt ord til hende. Hun blev næsten forfærdet ved denne forvandling, og veg tilbage med et udbrud, da han løftede hånden som til slag. Erik, stammede hun. Men han syntes ikke mere hverken at høre eller se hende. Hans løftede hånd faldt med knoerne tungt mod skrivebordets ibenholtsplade, så det sang i træet. Det vil vise sig, sagde han dumt, og som henvendt til sig selv. Så gik han ud af kahytten og smækkede døren hårdt i efter sig, mens hun åndeløs og med heftig hjertebanken sank ned på en stol.